odobni yo'qotmang. Suv, olov va odob uchalasi do'st bo'lishibdi. Bir kuni birga sayrga chiqishibdi. Qattiq shamol turgan ekan, xavotirlanishib oldin suvdan so'rashibdi. Yo'qolib qolsang, seni qayerdan topamiz? Qayerda sharillagan, shaldiragan ovoz eshitsalaring, men o'sha yerda bo'laman, debdi suv. Shundan so'ng olovdan so'rashibdi. Seni yo'qotib qo'ysak, qayerdan topamiz? Qayerda tutun ko'rsalaring, men o'sha yerda bo'laman, debdi olov. Navbat odobga kelganida u shunday javob beribdi. Meni yo'qotsalaring izlab yurmanglar. Hech qayerdan topa olmaysizlar.